Huomenta. Luento 11 vuonna 2021 ohjelmointi 2. Tämän päivän asia on pääasiassa nyt miettiä, että mitä luokkia sieltä meidän ohjelmasta löytyy ja kuvata ne jollakin tavalla. Tällä kertaa käytetään kuvaustapana sitten CRC-kortteja ja sitten miettiä, että mitenkä siellä ne oliot ovat toisiinsa nähdä, eli piirtää sitä tietorakenne, miltä se näyttää. Ja sitten jos ehitään, niin katsotaan vielä näitä dialogeja, niitä katsottiin kyllä jo viimeksi. Jos ei ehitä, niin laitan siihen viime kerran videon katsottavaksi. Mutta lähdetään asiaan, eli luentomonisetta voi sitten katsella sitä luvusta 10. Eli nyt me ollaan niin kuin piirrelty harjoitustyön vaiheessa 2 ja harjoitustyön vaiheessa 3 jopa osittain toteutettu, että miten se meidän ohjelma näyttäisi toimivaan, mutta että jos me saadaan sinne järkevää toimintaa, niin meidän on saatava sinne niitä olioita meille. Ja olioita me ei taas saada näissä kielissä, jos meillä on ensin luokkaa. Eli se luokkahan oli piparkakku, mikä kuvastaa, että minkälaisia on kaikki samasta luokasta tehdyt oliot. Ja se piparkakku muotti on aika hyvä esimerkki siitä, että kun teette piparkakkuja ja painettelessa muotilla, niin sieltä tulee aluksi niitä aika samannäköisiä piparkakkuja, mutta kun pistätte ne uuniin paistumaan, niin ne toiset paistuu pulloimmaksi ja toiset paistuu ruskeammaksi kuin toiset. Eli jokainen piparkakku on sitten olio, mutta ne on kotoisin sitä samasta muotista, eli sitä samasta luokasta. No niin, eli sitten lähdetään miettimään, että mitä niitä luokkia sillä tarvittaisiin. Tässä nyt on monistessa höpinää siitä asiasta. Me voitaisiin ottaa siihen kuvaustavaksi, että millä me kuvataan niitä asioita, me voitaisiin ottaa sinne kuvaustavaksi UML-kaavio. Eli jos joku on siellä jollakin UML-kurssilla tai käynyt sen, niin periaatteessa voi piirellä sillä tavalla, mutta mun mielestä tässä on vika se, että tämä ei ole tarpeeksi verbaalinen tässä kohti elämää. Eli tässä sanotaan, että yksittäinen kerho voi kuulua moneen eri näyttöön tai monta näyttöä voi olla liittynyt samaan kerhoon. Yksittäiseen kerhoon voi kuulua monta jäsentä. Yksittäiselle jäsenelle voi kuulua monta eri harrastusta. Tai sitten sitä voi piirellä yksityiskohtaisemmisella UML-kaaviolla, missä kertoo sitten myös attribuutteja ja muuta, mutta henkkohtaisesti en tässä näe hirveästi järkeä, koska ohjelmakoodia kirjoittaa nopeammin, kun piirtelee näitä. Ja tässä kohti elämää tämä ei minusta niin kuin kuvasta ja auta sitä ohjelmoijaa. Sitten tuossa on Itkosen Jonne omalla kurssilla käyttämä UML-notaatio siitä, että mikä se olisi. Eli meillä on käyttöliittymä, joka käyttää hyväkseen kerhoa, ja kerhoon kuuluu niitä jäseniä, ja sitten kerhoon kuuluu harrastuksia. Jäseneen kuuluu harrastuksia, mutta minusta tämäkään ei kerro ohjelmoijalle oikein sitä, että mitä tässä nyt pitää tehdä. Mutta saatte piirellä noita UML-kaavioita, jos haluatte. En halua sitä estää. Mutta otetaan se meidän harjoitustyön, eli mennään meidän harjoitustyön suunnitelmiin, ja siellä meidän harjoitustyön suunnitelmissa sitten. Suunnitelmissa ihan siihen, mitä piirreltiin aikanaan nämä meidän luokkakaaviot tänne. Ja mä haluaisin tuon tuolta piirto-ohjelman toimimaan, se ei nyt toimi siellä jostakin syystä. Tuli joku ylimääräinen ikkuna, mikä ei suostu millään kuolemaan pois. Niin, eli otetaan tämä meidän kuva, mikä silloin aikanaan suunniteltiin. Mitä tiedostoja meillä on. Eli me suunniteltiin, että meidän ohjelmassa on 2 tiedostoa tässä esimerkkiohjelmassa. Eli meillä on siellä jäseniä ja harrastuksia. Ja mitä me tästä nähdään, niin nyt kun me sanottiin jo, että meillä on siellä jäseniä ja harrastuksia, niin me nähtiin siitä, että meille tulee sinne kaksi luokkaa. No sitten kun me katsotaan yhtä tämmöistä useamman jäsenen kokoelmaa, niin me huomataan, että siellä on sitten näitä aika samannäköisiä rivejä meidän suunnitelmassa. Eli yksi rivi edustaa yhtä jäsentä. Eli siitä tulee meille yksi luokka lisää. No sitten taas kun katsotaan tätä harrastukset kasaan, niin me huomataan, että meillähän on täällä niin kuin tämmöisiä taas samannäköisiä rivejä. Eli samasta piparkakkumuotista olevia olioita, mutta kukin on keskenään niin kuin sisällöltään erilainen. Eli taas löytyy yksi luokka, eli meillä on tämmöinen harrastusluokka. Ja nyt sitä pitäisi lähteä kuvaamaan jollakin tavalla. Ja yksi tapa sitä kuvata on, mä otan tuon tuohon, että me päästään siihen aina helposti katsomaan, mitä meillä on. Eli mitä me nyt tuosta äsken löydettiin, niin me löydettiin, että meillä on siellä niitä jäseniä, harrastuksia yksikössä ja monikossa. Ja nyt meidän harkkatyössä lähdetään kertomaan sitten tänne, että meillä on, lisätään tuohon uusi väliotsikko, CRC-kortit, ja sitten lähdetään kertomaan, mitä siellä on. Elikkä me selvästi löydettiin tuosta äsken kattelemalla, me löydettiin siitä jäsenluokka. Eli jäsenluokka. Jos me satutaan tässä puhumaan suomea, niin keksitään sille luokalle sitten joku semmoinen hyvin ohmointikieleen kelpaava nimi. Elikkä mähän on niin pelkuri, etten uskalla käyttää skandeja niissä nimissä, eli silloin se luokan nimi voisi olla jäsen. Ja sitten miten sitä kuvataan, niin jos käytätte tätä timiä näiden tekemiseksi, niin täältä löytyy sitten teillä menusta lukinskohasta ohmointi 2, ja sitä saatte tuommoisen CRC-kortin pohjan. Ja mikä tämän CRC-kortin idea on, niin tämän idea on siinä, että alun perin idea oli siinä, että me kirjoitetaan semmoiselle perinteisen postikortin näköiselle pahvilappuselle, että missä tässä on kyse. Ja siinä postikortissa on kaksi puolta, siinä on etupuoli ja takapuoli. Eli etupuolelle kirjoitetaan semmoiset asiat, mitä niin kuin yleisesti kuuluu tietää sitä luokasta. Ja sitten periaatteessa takapuolelle voidaan kirjoittaa semmoisia asioita, mitä sitä luokkaa käyttävien olijoiden kanssa keskustelujen ei tarvitse tietää sitä oliosta. Eli tavallaan ne olion public-asiat tulisi tänne osittain tänne etupuolelle ja sitten sen kortin takapuolelle tulisi sitten ne privaattiasiat. Niitä privaattiasioita me ei tässä hirveästi kerrota. No sitten kun tätä kirjoitatte, niin Timissähän on kaksi editoria. Eli siinä on tämä ACE-niminen editori, missä on nämä rivinumerot ja hienosti värjäykset ja muut. Ja sitten meillä on siellä HTML:n oletuseditori, mikä ei osaa yhtään mitään järkevää. Eli nyt erityisesti näitä kortteja tehdessä ja tietysti ohjelmakoodia tehdessäkin kannattaa olla täällä ACE-editorissa, niin siellä saa sitten enempi ominaisuuksia. Eli nyt jos mä lähden tänne kirjoittamaan, että sitä kortti on tehty tälleen tolppaviivoille ja mä lähden tänne kirjoittamaan, niin tässähän käy sillä tavalla, että se puskee kaikkea eilänsä pois. Mutta sitten niin kun hyvissä editoreissa on, että jos painatte ins-nappulaa, niin silloinhan tuo kursori muuttuu tuollaisiksi päällekirjoituskursoriksi ja sitten te voitte tänne kirjoitella sitä tekstiä ilman, että pilatetaan olemassa olevaa. Eli tämä kortin etupuoli koostuu meillä nytten kolmesta osasta: luokan nimestä, avustajalistasta ja sitten tämän luokan vastuualueesta. Eli nytten tässä tapauksessa tämä meidän luokan nimi oli jäsen, niin laitetaan siihen, että sen nimi on jäsen. Noin. Ja talletetaan varulta se, ettei rikota mitään. No niin, sitten tähän vastuualueen luotaan olisi tarkoitus kirjoittaa, että mitä tämän jäsenen hommat on. Ja tänne avustajat luotaan olisi tarkoitus kirjoittaa, että kenen kanssa tämä luokka kommunikoi sillä tavalla, että tämä oli jo aloittaa sen kommunikoinnin. Ja tietyssä mielessä, kun me nyt katsotaan tätä meidän kuvaa täällä, niin oikeastaan tämä ei niin kuin puhu kenenkään kanssa. Eli tämän ainoaksi tehtäväksi jää ylläpitää sitä tietoa, mitä meillä tällä yhdellä rivillä on. Ja sama tulee koskemaan tätä harrastusluokkaa. Eli se ylläpitää sitä tietoa, mitä tuossa yksittäisessä harrastuksessa on. Jos tarkkoja ollaan, niin onhan nämä tietysti täällä merkkijonoja kaikki. Että jos välttämättä halutaan, niin kyllähän tämä niin merkkijonojen kanssa keskustelee tämä jäsenluokka. Sen voi tuonne kirjoittaa tai olla kirjoittamatta. Mulla jossakin esimerkkeissä siellä lukee merkkijonot tuolla avustajissa, mutta ei aina. No niin, eli se tuli siihen tehtyä, eli nyt sitten sen luokan vastuualue, mä koksin tuolta, enkä rupea niitä yksitellen kaikkia sinne kirjoittamaan, niin luokan vastuualueena meillä on nyt se, että se tekee sen, minkä mä äsken sanoin, eli se huolehtii sitä yhden rivin tiedoista. Eli se tietää sen jäsenen kentät, että siellä on nimeä, hetu, puhelinnumero ja niin edespäin. Sitten jos joku joskus yrittää sinne syöttää esimerkiksi hetuun, joka on väärin sen hetuun syntaksin mukaan, niin se on tämän jäsenen homma oikeastaan tietää, että mä en tuommoista hetua kelpuuta. Eli se jäsen joko hyväksyy tai hylkää muulta tulevia toiveita siitä, että laitapa hetuksi tuommoinen, niin se voi sanoa, että enpä laitakaan. No sitten selvästi yksi homma siellä on se, että aikanaan kun me luetaan tätä tiedostoa, joku lukee sitä ja sieltä saadaan tämmöinen yksittäinen rivi, niin sen pitäisi tämä rivi osata muuttaa sitten sen olion omiksi tiedoiksi. Ja semmoinenhan me tehtiin tämän kerran demotehtävässä jo meidän henkilöluokalle, että jos siellä oli niitä tolpalla erotettuja tietoja, niin se osaa sieltä irrottaa sen nimen ja syntymäajan ja mitä siellä olikaan. No sitten tietysti kääntäen, että senkin voisi tähän kirjoittaa, että sitten kun me ollaan sitä oliota tallentamassa tänne tiedostoon, niin se osaa tehdä sitä itsestänsä tämmöisen merkkijono, mikä saadaan sen tiedostoon tallennettua. Ja sekinhän me tehtiin jo demotehtävissä, että se meidän henkilöluokka osasi muuttaa itsestänsä tämmöiseksi tolppaerotetuksi merkkijonoksi, Javan tapauksessa nyt sillä string-metodilla, jossakin muussa kielessä sen nimi voisi olla joku toinen. Eli se homma sieltä hoituu. No sitten tämä on jo vähän yksityiskohtaista asiaa, eli tämä voisi oikeastaan olla semmoinen, mikä luki sillä takapuolella, mutta tulevaisuudessa, jos meillä on paljon näitä kenttiä näissä olioissa, ja me lähdetään kaikkien kanssa tekemään semmoinen, että ket katuosoite, ket postinumero, ket puhelin, ket työpuhelin ja niin edespäin. Onkohan meillä 13 näitä siinä lopullisessa versiossa. Niin silloin se meidän luokka ei ole mitään muuta kuin täynnä niitä ket-juttuja. Ja toisaalta sen käyttöliittymän kannalta, niin sitä käyttöliittymää ei oikeastaan juuri ikinä kiinnosta se, että onko jossakin semmoisessa tekstilaatikossa postinumero vai onko siinä katuosoite. Että käyttöliittymän perspektiivistä riittää, että käyttöliittymä piirtelee meille tämmöisiä laatikoita tänne, ja sitten pystyy tänne laatikkoon saamaan jonkun tekstin, tai sitten kun se käyttäjä sitä siellä muokkausdialogissa muokkaa ja on tämmöiseen lootaan kirjoittanut jonkun tekstin, niin oikeastaan käyttöliittymää kiinnostaa vaan sanoa sille oliolle, että laitapas siihen tiettyyn kohtaan tuo teksti. Eli sillä ei ole käyttöliittymän kannalta, onko se nimi postinumero vai ei. Eli sille riittää sanoa, että laita nyt vaikka 1, 2, 3, 4 kenttään laita tuo, mitä käyttäjä tuohon kohti kirjoitti. Ja silloin me päästään helposti semmoiseen, että meillä ei yhtään väliä, että onko meillä tässä 2 kenttää vai 100 kenttää, niin se ohjelmakoodi toimii niin kuin periaatteessa samalla tavalla. Eli nyt kun se käyttöliittymä tekee tota dialogia, niin se voi sitä käydä kyselemässä, että annapas ekan kentän tiedot, annapas tokan kentän tiedot, annapas kolmannen kentän tiedot. Ja sitten se lätkii niitä siihen laatikkoon näköiselle. Ja sitten kääntäen, että kun käyttöliittymä sanoo, että nyt kolmanteen kenttään kirjoittiin tämä, niin tämä osaa laittaa sinne omiin tietoihinsa sen. No niin, nyt me ollaan kirjoitettu, mitä se meidän jäsenluokka siellä osaa tehdä. Ja sitten samalla tavalla lisätään niitä muita luokkia, mitä meille tulee tänne. Eli sitten tulee seuraava luokka, joka nyt voisi olla sitten vaikka harrastus. Ja mitä se harrastus sitten tekee, niin se on oikeastaan aika identtinen tuon meidän jäsenen kanssa. Ainoa ero, että se nyt hanskaa niitä omia asioita siinä. No sitten samalla tavalla jatketaan eteenpäin. Mä nyt loikkaan sen verran, että katsotaan mitä luokkia me sinne sitten tuolla tavalla löydetään. Niin sitten mehän löydetään sinne sitten se, että näitä jäseniä on monta. Harrastuksia on monta. Eli siitä tulee meille selkeästi sinne luokan tarve, että pitää olla luokka, joka osaa pitää kurissa monta jäsentä, pitää olla luokka, joka osaa pitää kurissa monta harrastusta. Eli sen takia tehdään sinne jäsenet-luokka, ja sen velvollisuus on sitten se, että se pitää yllä sitä, että niitä on jäseniä, niitä voidaan sinne lisätä, niitä voidaan sinne poistaa. Sitten kun me pistetään se ohjelma käyntiin, niin se osaa lukea ja kirjoittaa sen harrastustiedoston. Sitten jos joku pyytää, että eti sieltä akuankka, niin tämä osaa etsiä se akuankan. Ja tarvittaessa tämä osaa sen lajitella. Yksittäinen jäsen ei tietenkään pysty millään tavalla lajittelemaan, koska yksittäinen jäsen ei tunne muuta kuin nuo omat asiansa. Ja senpä takia nyt tämän jäsenet-luokan avustajaksi tulee yksittäinen jäsen. Eli nyt se jäsenet-luokka kommunikoi tälle jäsenelle ja tälle jäsenelle ja tälle jäsenelle ja pyytää sitä tekemään tarvittaisen omia hommiansa. Ja ihan identisesti meille tulee tänne sitten harrastukset-luokka. No sitten meille jää sinne kaksi tämmöistä jäsenet ja harrastukset. Ja olisi hyvä, jos joku pitäisi niiden välillä jonkunnäköistä kuria. Ja sen takia me tarvitaan sinne kerholuokka, ja kerholuokan tehtävä on se, että huolehtii siitä, että jos joku pyytää sieltä etsimään akuankkaa, eli käyttöliittymä voi pyytää sitä kerholuokkaa etsimään sieltä akuankkaa, ja silloin kerholuokka tietää, että hahaa, ne jäsenethän on jäsenet luokassa, eli lähdetäänpä sieltä etsimään sitä, eli komentaa sitten sen jäsenet luokan tekemään sen varsinaisen likaisen työn, eli sen etsimisen siinä. Tai jos joku sanoo, että etsitään akuankan harrastuksia, niin kerho tietää sen, että ne harrastukset on tuolla harrastukset luokassa, ja se pistää sen harrastukset luokan sinne etsimään. Ja avustajina on sen takia pakko olla se niiden meidän yksikköjen monipuoliset muodot. No sitten toisaalta, jos joku pyytää sitä etsimään ja akuankkaa, niin se akuankkahan on jäsen. Ja silloin tämä kerho joutuu sille, joka pyyti sitä etsimään sitä akuankkaa, niin se joutuu palauttamaan sitä yksittäisen jäsenen. Ja sen takia tämä joutuu käyttämään sitä jäsentäkin apuna. Ja myös sitä harrastukset. No sitten, että tämä saadaan ihmisille näköiseksi, niin me tarvitaan sen jonkunnäköinen käyttöliittymäluokka. Ja tuo nyt on pikkasen oikaisua, että mä sanon, että tuossa on yksi tuommoinen, mä oon sen nimeksi laittanut näyttö, koska käyttöliittymä on se oikea nimi, mutta se on niin pitkä kirjoittaa, että en mä sitten jaksanut sitä kirjoittaa. Eli me tarvitaan joku, mikä kommunikoi sen ihmisen kanssa, mutta sitten kommunikoi sen kerhon kanssa sen perusteella, mitä se ihminen tekee. Eli jos se ihminen siellä pyytää, että eti akuankka, eli kirjoittamalla johonkin meidän suunnitelmassa johonkin johonkin boksiin täällä, että hakuehto on akuankka, niin sen käyttöliittymää ei tarvitse tietää tuon taivaallista, että on jäsenet ja harrastukset. Sen ei tarvitse siitä tietää. Mutta kun se sanoo sille kerholle, että eti akuankka, niin se kerho menee ja etsii sitten sen jäsenistön avulla sen akuankan ja sitten palauttaa sen tiedon, että hei, tuossa sulla on akuankka. Eli silloin se joutuu väkisin kommunikoimaan sen jäsenluokan kanssa. Ja nyt kun se käyttöliittymä saa siltä kerholta sen jäsenluokan, niin sitten se käyttöliittymä sitten laittaa sen jäsenen tiedot esimerkiksi tuohon kohtaan. Ja sitten kun se laittaa sen tiedot tuohon kohtaan, niin sitten toisaalta se käyttöliittymä myös haluaisi tietää nämä akuankaharrastukset. Ja siksi se pyytää sitä kerholta, että eti akuankaharrastukset. Ja kerho käy etsimässä ne kaikki akuankaharrastukset ja palauttaa käyttöliittymälle. Ja se käyttöliittymä mätkii ne akuankaharrastukset tuohon näköiselle. Eli sen tehtävänä hoitaa kaikki se näyttöön tuleva teksti. Ja sitten toiselta, kun käyttäjällä kirjoittaa jotakin, niin reagoida siihen. Ja nämä suluissa olevat asiat nyt mulla on vaan semmoisia, että muistatte tässä kohti, että ette ole jo siellä mihinkään. Eli ihannetilanteessa se käyttöliittymä ei tiedä mitään sitä kerhosta niin kuin tarkempaa. Eli se tosiaankin kommunikoi vaan sen kerhon kanssa, ei sen jäsenet luokan kanssa. Ja sama meillä luki sitten ehkä täällä jäsenet ja harrastusluokassa muistinvirkistykseksi, että tämmöisiä tänne korttia ei oikeasti kirjoiteta. Eli sen tietää jokainen, että jos tuon korttiin on kirjoittu jotakin, niin se hoitaa vaan ne omat hommansa, mutta aloittelijalla tulee hirveä himo, että nyt tämä jäsenluokka jollakin tavalla kommunikoi sen sinne kerhoon päin tai sinne käyttöliittymään päin. Ja jos me semmoista lähdetään siihen rakentamaan, niin silloin se peli on menetetty. Silloin on kommunikaatiota liian moneen suuntaan ja se ei pysy enää se homma hanskassa. Eli tuo on siihen vaan muistinvirkistykseksi, että sen tehtäviä on vaan ne, mitä on sanottu, ei yhtään mitään muuta. No sitten alun perin näiden korttien tarkoitus oli se, että kun nämä kirjoitetaan sinne pahvikortille, niin ne tiimin jäsenet voi kerääntyä pöydän ääreen ja kullakin on niitä omia pahvikortteja. Kullakin on omia pahvikortteja, joku heittää sitä kysymykseen, että nyt pitäisi saada akuankaharrastukset. Ja silloin jokainen katsoo sitä omista korteista, että mistä se lähtisi liikkeelle, kuka osaa etsiä. Se kerholuokka osaa esimerkiksi lähteä tekemään sitä, että se osaa pyytää sieltä jäsenet luokalta, että eti akuankaa. Ja se voi lukea vaikka siellä kortin takapuolella, että osaa lähteä pyytämään se akuanka etsimistä. Ja nyt sitten sillä pöydän ympärillä on sitten joku, jolla on se jäsenetkortti, ja sitten se katsoo, että kykeneekö hänen jäsenetkortti sitten, onko sille annettu sellainen tehtävä, että sen pitää osata sitä etsiä. Ja jos on, niin hyvä, se peli toimii siinä, eli meillä löytyy nyt vastaus sellaiseen kysymykseen. Eli sitten se idea olisi siinä, että siinä pöydän ääressä pelataan sitä peliä ja joku esittää jonkun kysymyksiä ja katsotaan, että löytyykö aina joku luokka, joka osaa se asia hoijalla. Jos se ei itse, niin osaako se pyytää toiselta ja löytyykö sitä toiselta luokalta sitten vastaus siihen asiaan. Ja sitten jos kaikkiin löytyy vastaus, niin sitten ne luokat on karkeasti kunnossa. No montako luokkaa meille tällä tavalla tuli, niin oikeastaanhan se luokkamäärä nähdään jo tästä aika hyvin. Eli jokainen tämmöinen yksittäinen rivi tuottaa meiltä tältä yhden luokan, eli tästä ei tule kolmea luokkaa, koska kaikki rivit on niin kuin saman luokan edustajia. Eli tuolta tulee yksi, harrastuksia tulee yksi, no sitten kun niitä on monta, niin siitä tulee yksi, jäseniä on monta, siitä tulee yksi, sitten me tarvittiin se yksi, mikä pitää nämä kaikki kurissa. Eli siitä tulee yksi ja sitten me tarvittiin se käyttöliittymä sinne. Eli jos meillä on näitä tiedostoja siinä suunnitelmassa on N-kappaletta, niin joka tiedostosta tulee kaksi kappaletta niitä luokkia. Eli silloin meille tulee kaksi N-kappaletta luokkia. näiden tiedostojen perusteella. Eli n on se, että montako tiedostoa tähän suunnitelmaan olette piirtäneet. Sitten tulee se plus yksi kappale sitä kerhoa tai sen vastiketta, mikä pitää kaikki kurissa. Ja sitten tulee se yksi käyttöliittymäluokka. Eli tuosta saatte suoraan selville, että montako korttia teidän pitää nyt piirellä siihen teidän suunnitelmaan. Eli mun tapauksessa n on 2, niin siitä tulee 4 plus 2 tulee 6 kappaletta mun tapauksessa. Jos teillä on 3 tiedostoa, niin sitten se on, 6 plus 2, silloin se on 8 luokkaa. Kysyttävää CRC-korteista. Eli nuo menette sen tekemään. Tämä on hyvin suoraviivainen homma. Voitte tehdä se heti tämän luennon jälkeen, niin silloin se harjoitustyö on se puoli tehtynä siinä. No, tämä auttaa meitä hahmottamaan sitä, että mitä luokkia me tarvitaan ja mitä asioita niihin luokkiin pitää antaa tehtäviksi. Tehtävät on käytännössä sitten metodeja siellä luokassa. Ja avustajat on kohtuudella katsottuna niin attribuutteja, ehkä privaatiattribuutteja toivottavasti. Mutta minun mielestä se ei anna vielä niin kuin täyttä kuvaa siitä, että mitä me sillä kooditasolla tehdään. Ja sehän tässä on ongelma, että mitä me sillä kooditasolla tehdään. Ja sitä varten lähdetään onko nämä CRC-kortit vaihtoehto UML-kaaviolle? Tämän kokoisessa työssä mä pitäisin näitä fiksumpana kuin sitä UML-kaaviota. Eli se UML-kaavio on mun mielestä sitten hyvä, kun te puhutte kymmenistä tai sadoista luokista. Eli niiden korttien tekeminen on sitten työlästä, jos sitä on niin paljon luokkia ja sitten se tarkkuustaso, mitä siinä kortissa on, niin se menee sitten hankalaksi. Eli siinä UML-notaatiolla päästään ehkä pienempään, mutta se pitää osata lukea sitä notaatiota, että mitä se tarkoittaa. Et suosittelen näiden korttien tekemistä, jos joku oikeasti ymmärtää niitä UML-kaavioita, että mitä siinä lukee ja mitä se tarkoittaa niin kun koodin puolesta, niin käyttäkää niitä. Mutta jos ette ole vielä sillä tasolla, mikä mun mielestä vie jonkun aikaa, että sitä voi sitä UML kuvaa tulkita sillä tavalla, että sitä näkee sen suoraan koodina, että tuo tarkoittaa tuota. Joo, sitten meidän pitäisi lähteä miettimään sitä, että miten me sillä oikeasti sillä koodissa sitten toteutetaan näitä. Ja siitä meillä on sitten tässä luentomonistossa oma luku, että simppelein tapa tehdä asioita olisi lähteä tekemään taulukoita. C++ me voidaan tehdä tämmöisiä taulukoita, missä taulukon alkioksi laitetta suoraan sitten tämmöisiä henkilötyyppisiä, mun esimerkissä jäsentyyppisiä olioita. Javassa semmoista ei voi tehdä, eli Javassa sitten, koska taulukossa ei voi tallentaa mitään muuta kuin perustietotyyppejä tai viitteitä, niin silloin Javassa se taulukko oli sitten tämän näköinen kuvana, että meillä on taulukko, josta on viitteitä sitten yhteen jäseneen, toiseen jäseneen, kolmanteen jäseneen. Aina kun me käytetään taulukkoa, niin siinä on se ongelma, että taulukkohan on sillä tavalla ok tietorakenne, että jos me tiedetään paljon me tarvitaan, niin silloin kun se taulukko syntyy, niin me varataan se tilaa. Jos meillä tuommoinen yksittäinen henkilö, kun varataan kaikki nimelle tarvittavat tilat ja muut, niin vie esimerkiksi 300 tavua per henkilö, me varauduttaisiin sitten 100 henkilöön, se tarkoittaisi, että meillä olisi sitten 30 kilotavua varattuna siihen. No ennen tämä oli aika katastrofi, koska hyvässä koneessa oli 64 kilotavua, niin se söi kyllä koko sen muisti, eli ei ollut järkevää niin kuin varautua liian paljon. No tämä Javan malli oikeastaan on silleen hyväkin, että nyt jos me varataan liikaa tähän taulukkoon tilaa, niin se hinta on aika pieni, kun yksittäinen tämmöinen viite, jossa vie esimerkiksi sen 4 tavua, niin silloin vaikka mä varautuisin 100 ihmiseen, niin se ei kun 400 tavua, että se ei semmoisessa vanha-aikaisessa koneessakaan ollut mikään katastrofi. Ja sit kun mä tarvitsin ne uuden henkilön, se lisätään tänne. Mutta ongelmaksi tulee nyt se, että missäs me tiedetään, että montako paikkaa me ollaan käytetty tästä. Eli me tarvitaan välttämättä aina tämän kaveriksi nytten lisätieto, että nyt me ollaan käytetty 3 alkiota tuosta taulukosta. No, yksi tapa tehdä sitten tällä tavalla, että jos emme tiedetä monta alkiota meillä on, niin tehdään niistä linkitetty lista sillä tavalla, että meillä on 5 ensimmäiseen jäseneen, josta on 5 seuraavaan jäseneen, josta tuossa monisteessa on nyt niin kuin, monisteessa on teillä esimerkki, esimerkki, että mitä se nyt sitten niin kuin tarkoittaa. Eli jos meillä on joku lähtösolmu siellä, niin sitten meillä on solmun alkio, missä on sitä dataa, ja tässä nyt on vaan pelkkiä numeroita, tässä äskeisessä kuvassa oli niitä henkilön muita tietoja. Ja sitten sieltä on 5 seuraavaa alkioa ja seuraavaa alkioa ja niin edespäin. Ja jos me halutaan tänne uusi alkio lisätä, niin meidän pitää luoda se uusi alkio. Ja meidän pitää ensiksi etsiä, jos me lisätään loppuun, niin meidän pitää ensiksi etsiä niin kauan aikaa täällä mennä tätä listaa eteenpäin, kunnes me tullaan semmoisen alkion kohdalle, joka ei enää viittaa kehenkään. Sitten me luodaan se uusi alkio. Ja sitten laitetaan tämä uusi viittaamaan sinne. Ja nyt sitten tässä saadaan tämän ketjun osaksi, niin sitten laitetaan tämä, mihinkä me äsken etittiin se viimeisen paikka, niin laitetaan tuo viittaamaan sinne uuteen alkioon. Ja nyt meillä on se uusi alkio tuolla niin kuin ton listan osana. No, sitten jos meidän pitäisi lisätä keskelle listaa alkio, niin silloinhan me vaikkapa kolmosen jälkeen, niin silloin me etsitään ensiksi se kolmonen sieltä jollakin apuviitteellä, löydetään se kolmonen siellä, ja nyt sitten luodaan se uusi alkio, ja sitten, sitten laitetaan, katsotaan, että mihinkä tuo kolmonen viittaa ennen ja laitetaan tuo uusi alkio viittaamaan samaan paikkaan. Ja nyt, että se saadaan tämän listan osalliseksi, niin sitten me käännetään tuo entinen kolmosalkio viittaamaan tuolta tuota uutta alkiota ja sitten vielä järketään se kuvassa nyt oikeaan järjestykseen. Eihän sen tarvi olla, että onhan se nyt osa sitä listaa, kun me mennään tuosta eteenpäin, että tuon seuraava, mutta tuo loppuun tuli vaan tuon kuvan järjestelyä. Eli linkitetyssä listassa on se hyvä juttu, että sinne on aika helppo lisätä keskelle. Taulukon ongelma on se, että jos me halutaan keskelle lisätä, niin pitää kaikkia käydä pukkaamassa sitten yksi eteenpäin. Ja jos me poistetaan joku taulukosta, niin pitää käydä sitten, sinne ei saa jäädä reikiä, vaan pitää muita vetellä taaksepäin. Että vastaavasti täältä linkityssä listasta voitte vaikka itse piirrellä esimerkin, että miten sieltä poistetaan joku välistä. Itse en henkkohtaisesti näissä kielissä, Javassa ja C-sharpissa, kovin paljon käyttänyt linkitettyä listaa. Mutta se linkitetty lista on sitten tärkeä asia jotakin muita tietorakenteita varten. Esimerkiksi yksi tyypillinen tietorakenne on puut, josta simppelein puu on binääripuu, mikä tarkoittaa sitä, että jokaisesta alkiosta lähtee 2 viitettä. Ja binääripuun idea on monesti se, että tämä on aika tehokas etsimisessä. Eli jos me tehdään sillä tavalla, että jos meillä on olemassa tämä juurisolmu jotakin, ja sitten mä etin tältä vaikka 45, niin tehdään semmoinen sopimus, että jos täällä puussa on 45, niin jos se on pienempi kuin 50, niin se on vasemmalla puolella. Jos se on suurempi kuin 50, niin se on tänne oikealla puolella. Eli jos mä lähden täältä etsimään 45, niin silloin mä menen tänne juurisolmuun 45, no jos se on ollakseen, niin se on tämän vasemmalla puolella. No nyt mä oon 30, eli jos se 45 on ollakseen, niin se on tämän. Se on isompi kuin tämä, se on se oikealla puolella. Ja jos se ollakseen täällä, niin se on sitä 40 vasemmalla puolella, mutta tällä 40 ei ole vasenta alipuuta, eli me voidaan todeta, että tällä puussa ei ole 40. Jos mä etsisin 60, niin vastaavasti oikealle, vasemmalle ja jippiin mä löysin 60. Se ei tässä näy se hyöty, mutta jos te pistätte sinne 1000 alkiota tänne puuhun, niin tässä tulee 10 korkea tästä puusta. Jos pistetään sinne 1 000 000 alkiota, niin sitten tulee 20 korkea, eli tarkoittaa, että sitä 1 000 000 alkiosta 20 kysymyksellä te löydätte tai toteatte, että ei ole jotakin. Ja näistä puhutaan sitten algoritmit kursseilla. Semmoinen, mihin me tässä kohti niin kuin kurssilla päädytään, niin on sitten tämmöinen näiden kahden sekarakenne, eli todetaan, että se taulukko on ok, mutta sen taulukon kanssa ongelma siinä, että me tarvitaan se tieto, että montako alkiota me ollaan käytetty. Eli tehdään sinne sitten yksi rakenne, missä yksi luokka, missä me tiedetään, että montako alkiota meillä on käytössä, ja meillä on viite sitten niihin itse alkioihin. Ja siitä meillä on taas kuvia täällä. No noin jatkoa varten, kun me piirrellään niitä jäsenolioita. Eli tässä piirtokielessä nyt voidaan sanoa, että nyt mulla on tämmöinen jäsenolio, jossa on ID-niminen attribuutti, joka on value-arvoinen. Meillä on nimi-arvoinen attribuutti, joka on referenssin ja simple reference erona on se, että se tekee tuonne tuommoisen laatikon, tai on tekemättä tuommoisen laatikon tuohon viitteen ympärille. Sitten siellä on referenssiosoite ja postinumero, value ja niin edespäin, en jaksa enää kirjoittaa. Ja nyt jos se piirrettäisiin oikeasti, niin kaikki merkkijonothan meillä aina viitteitä. Eli oikeastihan tämmöinen olio ei voi sisältää mitään muuta kuin niitä perustietotyyppejä. Ja kaikki muut tietotyypit on aina viitteitä sieltä oliosta ulospäin. Eli meidän pitäisi piirrellä se oliokuva aina tällä tavalla, että jokainen merkkijono on viite sieltä oliosta ulospäin. Mutta koska nämä merkkijonot on immutable, niin meillä ei tule semmoista ongelmaa, että voiko joku ominpäin muuttaa vahingossa vaikka tämän akuankan nimeä. Koska jos tällä akuankalla on viite tuonne, jos tämä on se akuankaolio, jos sillä on viite tuonne omaan nimeensä, niin vaikka joku toinen sattuisi saamaan käsinsä tämän akuankan nimiviitteen, niin sehän ei pysty sitä muuttamaan toisen näköiseksi. Niin jotta me saadaan nämä kuvat pysymään simppelimpinä, niin tehdään sillä tavalla, että piirretään näihin kuviin nämä string-tyyppiset asiat suoraan tänne laatikon sisälle, vaikka se ei ole se oikea tilanne, mutta tällä tavalla me saadaan nyt kuvat pysymään pikkasen parempana. Eli vaikka nyt joku sattu saamaankin niin kuin tavalla tai toisella viitteen tuohon akuankan nimeen, niin se ei pysty sitä nimeä muuttamaan toisenlaiseksi millään keinolla. No tutkaillaan nyt vaan sitä sen jäsenet-luokan perspektiivistä alussa tätä ongelmaa. Eli meillä oli se jäsenet-luokka tämmöinen, että siinä jäsenet-luokassa sen piti tietää, sen vastuussa oli tietää sitä tiedoston lukemista, sen takia se tarvitsee ehkä sen tiedoston nimen attribuuttinaan. Se luo sinne sen taulukon itsellensä, missä meillä on kohta niitä jäseniä. Sille taulukolle tulee joku tietty koko, joka nyt tässä tapauksessa on vaikkapa 8 kappaletta. Ja tätä ei tarvitse attribuuttina Javassa, koska Javassahan tältä luodulta taulukolta voi aina kysyä, että hei, mikä sun koko on. Mutta C++ssa, C:ssä teillä ei ole mitään tapaa tietää, että kuinka paljon teidän taulukossa on niin kuin varattu tilaa. Ja sen takia, jos tämä sama tehdään C ja C++, niin meidän pitää itse ylläpitää sitä maksimikokoa. mutta siellä malliohjelmassa kun katsotte, niin ei tule olemaan mulla attribuutti ja maksijäsenet missään kohti, koska silloin kun sitä tarvitaan sitä maksijäsenet tietoa, niin se voidaan käydä kysymässä tätä taulukolta. Eli alkutoikseen sitten kun meillä tämmöinen jäsenet oli jo syntyy, niin se syntyisi tämän näköisenä, että siellä on ne jäsentiedot ja viite siihen taulukkoon, mistä rupeaa löytymään niitä meidän jäseniä. Ja nyt kun me halutaan sinne uusi jäsen lisätä, niin meidän pitää luoda se uusi jäsen. Sitten etsiä täältä taulukosta tavallaan seuraava vapaa paikka, laittaa viite siihen jäseneen. Ja nyt, että me tiedetään monta jäsentä meillä on, niin meidän pitää sitten muistaa kasvattaa tuota jäsenten määrää tuolta. Te voitte itse näillä animaatiolla leikkiä, että tämä pikkunuoli menee sieltä yhden askeleen kerralla ja tuo menee tuommoisen yhden kommenttien välisen asian ja tuo menee koko kuvaan. Koko kuvaan askel kerralla siellä ajastetusti. No niin, sitten kun me luodaan toinen jäsen, niin sama asia, eli luodaan se jäsen sinne, laitetaan seuraavaan vapaaseen paikkaan viite sinne, ja sitten jos vielä yksi jäsen pitää luoda, niin luodaan se jäsen, ja sitten laitetaan viite sinne seuraavaan vapaaseen paikkaan. Ja mistä mä nyt tiedän, mihinkä kohta tulla taulukossa mä pistän sen seuraavan nuolen? Eli mistä mä nyt tuossa kuvassa näen sen? Eli tämän takia mä haluan, että näitä kuvia piirrellään, näitä kuvia katellaan kaikissa mahdollisissa tilanteissa, koska täältä löytyy ne avut sille ohjelmoijalle, että mitä koodia sen pitää kirjoittaa. Eli mistä mä nyt tiedän sen, että monenteen paikkaan tuossa taulukossa mä laitan sen viitteen tuohon velipontevaan. Kertokaas. Paikka on kysymysmerkki, mutta mikä on se kysymysmerkki? Paikka on kaksi. Mistä mä sen kakkosen keksin? Etsitään seuraava paikka. Kuulostaa älyttömän hitaalta, koska jos mulla olisi vaikka miljoona pitkä tuo taulukko, niin se olisi aika iso homma lähteä. Siinä kävi sama kuin siinä linkitetyn listan tapaukset, jos mä sitä alusta lähden, niin mun pitää käydä jokaisen kohdalla katsomassa, mistä mä löydän sinne loppuun. Ja tietokoneen perspektiivistä ei ole olemassa tuommoista käsitettä. Miten sen näkee suoraan varatusta paikoista? Ei velipontevaa laiteta. Velipontevaa saa jäädä tuonne alimmaksi tuolla listassa. Nimet tietää seuraavan vapaan paikan. Ei, nyt lähtee menee ihan liian monimutkaiseksi. Mistä tuo kakkonen löytyi? Edellinen paikka. Mistä mä tietäisin edellisen paikan? Mulla ei ole missään tuolla semmoista attribuuttia tuolla kuvassa kuin edellinen paikka. Mulla ei ole täällä kuvassa missään mitään ykkösä tai muuta semmoista, minkä mä löytäisin tuohon. Seuraava paikka attribuuttina. Mikäs tää kakkonen täällä oli? Mikä tää oli? Eli siinä mä ylläpidin sen jäsenten määrä. Ja nyt tässä tulee just tämä hienous, miksi ne on valinnut tämän, että taulukoindeksit alkaa nollasta. Eli tämä toimii tosi nätisti. Eli jos kaksi on se montako mulla on tämä alkioita, niin silloinhan tämä samainen kaksi tarkoittaa sitä, että mikä mulla on täällä seuraava tavallaan NS-vapaa paikka. Eli siksi me näitä kuvia piirretään, että nyt aika moni siellä huomasi, että kakkosta me tarvittaisiin, mistä me se kakkonen löydetään, me löydetään tuolta. Mikä tämä kakkonen on, se on meillä se jäsenten lukumäärä. Eli nyt suoraan tuosta jäsenten lukumäärästä mä löydän sen, että mihin se seuraava alkio siellä tulee. Eli se laitetaan siihen. Ja mitä sitten pitää muistaa tehdä vielä, niin sittenhän meidän pitää muistaa, kun se laitettiin se viite tuonne ohjelmakoodissa, niin sittenhän meidän pitää muistaa kasvattaa tuota yhdellä. Ja mitä tuo tulee tarkoittamaan? Mitä tuo tulee tarkoittamaan tuota ohjelmakoodissa, niin sehän ei tule sitten, jos tuon viitteen nimi on meillä alkiot, ja sitten tuon montako meillä on noita, nimi on lukumäärä, niin jos tuo olisi ollut vaikka nimeltä uusi tuo, niin se tarkoittaa sitten javana tuo homma, että me tehdään tuon verran. Eli kun meillä on jossakin tullut se uusi, joka pitäisi lisätä sinne meidän kerhoon tai jäsenistöön, niin jos tämän viitteen nimi on alkiot, niin me laitetaan se alkion siihen paikkaan, paljon meillä tuo lukumäärä on, niin laitetaan sitten viite sinne uuteen paikkaan ja sitten lukumäärää yksi lisää. Mistä sitten naapurin poika nörtti tulee heti ja sanoo, että mähän voin tuon tehdä silläkin tavalla, että alkiot hakaa suhteessa lukumäärä +++ on uusi. Ja ihan oikeassa on periaatteessa, että voi sen tehdä noin, mutta se voi jokainen miettiä, että ymmärtääkö se varmasti. Eli tämä plushan tarkoitti sitä, että mä käytän siitä ensiksi tätä nykyistä arvoa. Elikkä tuolla, kun se nykyinen arvo on 2, niin mä käytän sitä arvoa 2, eli taulukon paikkaan 2, mä laitan sen uuden viitteen, ja sitten kun se viite on laitettu, niin sen jälkeen sitten vasta tapahtuu tuo +++. Mutta jos ei sitä ymmärrä, niin paljon fiksumpaa on kirjoittanut eri riville. Mutta nyt jos sitä kuvasta katsotte, että mitä tapahtuu, niin sitten se vastaava javakoodi on sitten helppo tehdä. Ja sen takia teidän pitää näitä kuvia piirellä. Ennen vanhaa niitä piirrettiin kynällä ja paperilla, mutta nyt mä harvoin, no nyt mä en näe ollenkaan, että onko teillä kynää ja paperia, mutta pelottaa, että teillä ei kuitenkaan ole sitä kynää ja paperia. No, tässähän on nyt sitten se ongelma, että jos tämä meidän taulukko on tehty liian pieneksi. Eli meillä on tämmöinen tilanne, että meillä on jostakin syystä se taulukko tehty vain 3-paikkaiseksi, niin pitääkö meidän nyt pillahtaa itkuun, kun me tänne lisätään uusi jäsen, niin nythän meillä ei ole sitä 3. paikkaa tällä vapaana. Ja mistä me tiedetään, että tänne ei mahu enää, niin tuolla on muuten mulla tuotakin heti korjata. Elikkä missä se attribuutti 8 siellä oli. Jäsenet. Tuolla se oli. Eli jos mä oon siinä tilanteessa, että mulla tuo max-lukumäärä, eli javassa kysyttynä length tässä taulukosta on sama kuin tuo mun alkioiden määrä, niin silloinhan mä näen, että uutta ei sinne mahu laittamaan. Eli nyt mä oon pulassa. Mitä mä siinä pulassa teen, niin mä teen siinä pulassa sen, että mäpä uutta ollaan lisäämässä, niin mäpä luonkin tänne uuden taulukon, kopsin kaikki nämä vanhat viitteet sinne uuteen taulukkoon, ja sitten käännän tuon alkiot viitteet osoittamaan sitä uutta taulukkoa. Huomatkaa, että missään tapauksessa tätä viitettä ei saa kääntää ennen kuin tuo uusi taulukko on kopioitunut alkiot sinne. Sitten käännetään tämä uusi viite sinne, ja nyt kun tuo uusi viite käännetään sinne, niin sehän tarkoittaa, että tämä vanha taulukko muuttuu roskaksi. Ja kun tämä vanha taulukko muuttuu roskaksi, niin silloinhan kaikki nämä viitteet, mitä tuolla on, niin ne viitteethän katkee sieltä. Ja sitten meillä ei ole sitä uutta vanhaa taulukkoa. Ja nythän tämä kuva loogisesti on se, että nyt mulla onkin tässä sitten enempi noita paikkoja. Ja sitten meillä onkin tilaa se uuden lisäämiseen, ja nyt me voidaan sitten sanoa, että se uusi lisätään tuonne kolmospaikkaan ja sitten muistetaan taas kasvattaa sitä määrää yhdellä. Tuonne mun pitää lisätä vielä, että tuokin kasvatetaan. Laitetaan sitten vitoseksi, mutta Javassahan se vitonen näkyy tuosta, että noita alkiota on 4. Eli tällä tietorakenteella me saadaan sinne tavallaan semmoinen täysi dynaamisuus, eli jos sieltä loppuu tilaa kesken, niin siihen tulee vaan semmoinen hetkellinen hitaampi toimenpide, kun se luo se uuden taulukon ja kopsii ne viitteet sinne. Ja sama juttu. Hierokaa tätä kuvaa niin kauan aikaa tässä, että ymmärrätte sitä niin kuin kaikki yksityiskohdat, mitä se tapahtuu. Koska ennen kuin se ymmärtää, niin ennenhän sitä ei pysty itse tekemään niin kuin Javalla. Eli niin kauan hierotte itselleni sitä, että mitä siinä tapahtuu, että ymmärrätte sen syvällisesti, mitä siinä ollaan tekemässä, ja sitten se onkin niin kuin mahdollista tehdä sillä Javalla. Ja tämä tulee olemaan nyt se meidän perustietorakenne sitten näiden meidän jäsenten tekemiseen. Eli tähän kuvaan liittyy ja mitä tahansa kysymyksiä nyt. Mä sillä aikaa laitan tonne, että kun me laitettiin se uusi viite sinne, niin samallahan mä sitten se jäsenten, mikä se attribuutin nimi olikaan meillä, class jäsenet, maks-lukumäärä. Jäsenten maks-lukumäärä, niin laitettiin, että nyt se on 5. No muutokset ei teillä tietysti näy, jos sitten refressaa sitä sivua. Eli nyt kun me sitä uutta ollaan lisäämässä sinne, niin samalla kun me sitten on nuo viitteet kopioitu, niin sitten kun tuo viite laitetaan, niin nythän meille mahtuu 5 tänne uuteen kuvaan. Noin, nyt se kuva on siinä periaatteessa oikein. Mutta joo. Eli tämä tulee olemaan se, mitä teidän pitää nyt sitten osata tehdä sitten siinä harjoitustyön vitosvaiheessa. Siis joo, totta kai niin kuin tuossa lisäyksen aluksi, niin nyt kun me sitä uutta ollaan lisäämässä, ollaan jostain saatu, että tämä pitäisi tämä uusi jäsen lisätä, niin totta kai meidän pitää nyt, eli tuo mitä mä tuohon kirjoitin, niin tämähän oli nyt liian oikaisu. Eli ennen kuin mä oon tarkistanut, että mikä tuo lukumäärän suhde on siihen alkiot-lengtiin, niin enhän mä sitä saa sinne niin kuin sutena mennä lisäämään. Mutta sitten kun me kirjoitetaan tästä yksi aliohjelma, yksi metodi, jonka nimi on lisää, niin tämä kaikki hässäkkähän piiloutuu sen lisämetodin taakse. Eli se lisämetodihan pitää sitten huolen siitä, että se tsekkaa, että tuleeko mahtumaan. Ja jos ei mahu, niin se tekee nämä hommat, mitä tämä tässä tekee. Eli toi on sen lisämetodin velvollisuus. No niin, sitten teidän pitäisi piirtää tämä asia, eli nythän meillä oikeasti tuli siihen, me oltiin vasta siinä jäsenet luokassa, eli tuo äskeinen oli se jäsenet luokka, eli tuo äskeinen kuva oli niin kuin zoomaus tuosta kohti tuolta kuvasta. Ja mehän tarvitaan sitten sinne myös ne harrastukset, eli siitä piirretään samanlainen tänne kuvaan, tai jos teillä on enempi niitä asioita, niin sitten tulee niitä. Sitten tulee niitä vastaavia, jokaista tiedostoa kohti tulee aina tämmöinen samanlainen hässäkkä meille. Ja millä te sen piirrette? Mä suosittelen tätä kurssin piirto-ohjelmaa, koska tämä on tekstuaalinen ja siinä on niinku helppo tehdä sen takia korjauksia. Korjauksia, eli käytännössä toimii näin, että kun teette sen ohjeen mukaan, eli nyt mennään tänne meidän harjoitustyöhön ja lähdetään sinne tekemään sitä tietorakennekuvaa, eli lisätään tänne uusi lohko meidän harjoitustyöhön tietorakennekuvaa. Noin. Ja sinne saatte pohjan samalla tavalla kuin äsken, että nyt sitten tänne lisätään taas löytyy tuolta pluginsista ohmointi kakkosesta, saatte tyhjänä tai saatte tuolla meidän äskeisellä mallikoodilla sen pohjan tänne. Ja silloin teillä on siinä se mun kuva, jos teillä on saman verran näitä asioita, niin sitten vaan muuttelette näitä. Eli me ollaan ensin kuvattu tässä ne luokat, mitä meillä on olemassa, eli meillä on se käyttöliittymäluokka, ja käyttöliittymäluokassa tulee olemaan yksi tärkeä viite siinä. Tämä käyttöliittymäluokka on nyt vähän huijausta tässä kuvassa, koska oikeastihan meillä tulee olemaan siellä niitä kerho GUI-viewta ja kerho GUI-kontrolleria ja kerhon nimi-dialogia, sen kontrollia ja kaikkea muuta. Eli oikeasti tänne käyttöliittymäpuoleen tulee aivan hirveästi niitä luokkia. Mutta ne ei kiinnosta meitä tässä kohti. Me ajatellaan sitä yhtenä luokkana, mikä hoitelee se oma hommansa sieltä. Mutta sitä käyttöliittymän puolesta meillä on yksi mielenkiintoinen viite siellä, eli se on viites nimen kerhoon. Eli siksi me esitellään täällä kuvassa nyt, että meillä on nyt sitten se käyttöliittymäluokka, josta on käyttänyt nimeä näyttö, josta on kerhoon yksi referenssi. Ja tämä ei piirrä mitään vielä. Tämä on vaan niin kuin sama kuin tuossa Javassakin, että nyt me vaan kerrotaan, että meillä on olemassa tuommoisia laatikoita kuvassa, jossa on yksi attribuutti. Ja sitten tämä etupuolella oleva G, niin tämä on lyhenne sanasta graafkomentoja, eli tässä on niin kuin sisältöasioita tässä kuvanpiirrossa ja sitten on niin kuin ulkoasuasioita. Niin tuossa ulkoasiassa on sanottu, että tuon näytön leveys tuolla ruudussa tulee olemaan, jos me tehdään sen tuommoinen näyttöluoka oli jo, niin se leveys ruudussa tulee olemaan 3 perusyksikköä. Jos me laitetaan siihen yksi, niin silloin sitä tulee, miten mä saan sen näkyviin tässä, silloin se tulee niin kuin yksi levyinen siitä. Ja tuo dir1 tarkoittaa sitä, että se piirretään niin kuin vaakasuuntaiseksi ja muuta se piirretään pystysuuntaiseksi, että olkoon 3 leveä. Tämä toimii vähän paremmin sitten, kun teillä on isompi näyttö käytössä kuin tässä mun nauhoituksessa. No sitten meillä on vastaavasti kerholuokka, ja niin kuin me sen suunnitelmaan tehtiin, niin kerholuokalla oli 2 oleellista avustajaa, jäsenet, referenssi, harrastukset, referenssi. Eli tällä kuvassa näkyy, että sieltä on sitten 5 jäseniä ja 5 harrastuksia. Ja taas tuo dir tuossa tarkoittaa sitten sitä, että se tulee olemaan tolleen vaakaan piirrettynä, jos se dir on 0 tai oletuksella, niin sitten se on tolleen pystyyn piirretty, että tuohon kuvaan se sopii paremmin ehkä tuo vaakaan piirretty. Ja sitten meillä on jäsenluokka, ja jäsenestä meillä on, että aina kun me halutaan tämmöinen jäsenluokka olio tänne kuvaan, niin siinä on koko nimeä, joka on stringiä, tiedoston nimeä, joka on stringiä, jäsenet luokka, eli koko nimeä, tiedoston nimeä, max-lukumäärää ja käytössä olevaa lukumäärää, ja nuo on sitten value-arvoisia, eli kaikki nuo perustietotyypit on tässä kuvanpiirrossa value-arvoisia. Ja sitten kaikista oleellisimpana siellä on sitten tämä yksi viite siihen varsinaiseen taulukkoon, eli alkiot-niminen viite tuonne taulukkoon. Sitten meillä on tuo jäsen, jolla on se jäsenen ikioma tunnusnumero, eli periaatteessa tähän luetellaan niitä otsikoita, mitä teillä oli siellä täällä. Eli meillä on nimeä, etua, katuosoitetta, mitä me niistä ollaan käyttämässäkään. No sitten tämän kuvan kannalta ei ole kauhean oleellista enää sitten luetella kaikkia niitä Akuankan postinumeroita ja puhelinnumeroita ja toisia puhelinnumeroita ja velkoja Roope Ankalle ja niin edespäin. Eli tuossa kohti mä sallin tuommoisen harvinaisen tapauksen, että me laitetaan tuonne kuvaan, että näitä tulee sitten lisää tänne, koska tämän ohjelman tekijän perspektiivistä sillä ei ole mitään merkitystä, että onko näitä attribuutteja tässä kuvassa nyt 4 vai 13. No sitten harrastuksiin sama juttu, eli harrastukset luokka sitä varten, että minkälaisia laatikoita siitä pidetään ja yksittäistä harrastuksesta, että minkälaisia laatikoita siitä pidetään. No sitten jos vaihdan tuon toiseen moodiin, mä voin säätää tota ikkunan kokoon, niin mä saan sen näin pienessä näytössä vähän paremmin mahtumaan. No sitten lähdetään tekemään niitä varsinaisia olioita, eli tämä ei tee vielä mitään näytössä näkyvää. No sitten, että tämä piirto-ohjelma on tehty semmoiseksi, että se oletuksena laittaa niitä puolijärkevästi, eli semmoisessa ohjelmointi ykkösen kuvissa se toimii ihan ilman mitään temppuja, että se laittaa niitä pinossa olevia asioita vasemmalle ja sitten keossa olevia asioita sitten oikealle. Mutta sitten tämmöisessä kuvassa niin se sijoittelu tekee tästä kuvasta aika sotkun, mutta se kuva toimii, jos te pyyhitte kaikki nämä G-llä alkavat rivit tältä pois. Mutta silloin ne on kaikki alekkaa ja se kuva on aika huonosti luettavissa. Niin sen takia tässä on tehty sillä tavalla, että nämä laitetaan tämmöisiin rankkeihin nämä asiat. Eli te voitte tehdä tänne tämmöisiä rankkeja. Ja nyt mä oon tehnyt tavallaan yhden rankin, mihin on tarkoitus kuvata sitä, että missä nämä asustaa. Eli se on suurin piirtein täällä tämmöinen aluettua rank. Eli me sanotaan, että se asustaa absoluuttisessa koordinaatissa alkaen 250-45. Eli mahtaisiko se olla tossa kohti? Ehkä. Se on näiden olioiden keskellä yleensä, missä se toimii. No sitten me sanotaan, että niin nämä G-alkuiset komennot vaikuttaa aina niin kuin seuraaviin komentoihin, eli siksi näitä oli sanottu tuossa ennen klassia näitä G-alkuisia komentoja, eli tähän seuraavaan asiaan vaikuttaa tuota, niistä tulee 3 leveitä. Eli nyt näistä harrastuslaatikosta tulee ton takia 3 leveitä, että jos mä laittaisin sinne 1 leveä, niin sitten ne harrastukset olisi tuommoisia luihuja tuolla. Eli sen takia mä oon sanonut, että ne harrastukset tulee olemaan 3 leveitä laatikoita aina. No niin, tehdään tänne tämmönen. Söinkö mä sitä sen rankin pois äsken tyhmyksissäni? Sorry. Eli tehdään tänne tämmönen kerhoniminen rankki. Sitten sanotaan, että tuo näyttö piirretään sillä tavalla, että se on tuohon rankkiin suhteessa x-koordinaatti 380 ja ihan himpu ylöspäin. Tuo himpu ylöspäin varmaan tuli siitä, että saadaan tuo nuoli olemaan suorassa tuossa. Eli tällä voi nyt säätää tuon näyttölaatikon paikkaa. Eli jos mä laitan tuohon 300, niin silloin tuo näyttölaatikko on paikassa 300. Sitten sanotaan, että tänne piirretään struktuurinäyttö. Eli nyt me käytetään ne ominaisuudet, mitä me sitä näyttöluokkaa tehdessä oli tuohon kuvaan määritelty. Eli sinne tulee se 1.5. Ja tuo plusmerkki, eli tämä syntaksi on yleensä aina sillä tavalla, että ensiksi on, että mitä, ja sitten sille on nimi. Eli nyt me annetaan tämän vehkeen nimeksi näyttö. Ja toi plussa tarkoittaa sitä, että piirretään sen olion attribuutit näköiselle tänne. Niiden nimet piirretään näköiselle. Eli tämän viitteen nimi oli täällä nytten kerho, niin se piirtää sen sitten automaattisesti tuon kerhon tuonne näköiselle. No sitten mä haluan tuonne tuommoisen tekstin, että nyt meillä on näyttöluokka. Niin mä oon sanonut täällä sitten, että tekstiä, johonka sitten nuo tekstin attribuutit on, että se tulee suhteellinen x tuohon, missä nyt ollaan menossa, niin 130 vasemmalle, eli tuosta voi, jos mä laittaisin tuohon -30, se menisi vaan vähän sitä vasemmalle. 130 vasemmalle ja sitten 100 y:hyn siihen, mihin se muuten menisi. Eli ilman näitä, ilman tätä paikkasijoitusta, niin tuo tulisi tuonne tavallaan edellisen alle suoraan tuo teksti. Mä haluan sen tulevan vähän tuonne kantturalle. No sitten samalla tavalla mä haluan sinne tuon kerhon piirtää. Mennään nyt siinä rankin asetetussa suhteessa, niin rankin asetetussa suhteessa mennään paikkaan 0,0. Jos te haluatte katsoa, mitä nuo koordinaatit tarkoittaa, niin te voitte lisätä sinne ajanvietteeksi välillä aina tuommoisia graafin depukkauskomentoja. Eli jos mä laitan tuohon nyt vaikka tuon yläpuolelle komennon, että depukataan sitä, niin se piirtää meille sitten ton paikan, mihin tuo tuli, niin sen C tarkoittaa niin kuin center, eli sen keskipisteen meille näköiselle. Eli nyt se tuli se meidän kerholaatikko tuohon kohtaan. Eli siihen piirretään struktuuri siitä meidän kerholuokasta, ja sen päälle halutaan, ja sen nimeksi annetaan kerho, ja sen päälle halutaan piirtää sitten ne attribuutit näköiselle, että muistetaan mitä ne oli. Noin, se on piirtänyt meille sen. Sitten siihen vähän joutavan päiväisiä tekstiä, eli tämä viite on nyt sitten jäsenet viite ja tuo harrastukset viite. Ei me välttämättä niitä tarvittaisi, koska ne lukee jo tuolla päällä, eli nämä kaksi ei tuossa olisi enää niin lisäarvoa tuottavia asioita. Mutta tuo luokan nimi on haluttu tuonne korostaa, ja siksi on kirjattu tuonne laatikon yläpuolelle, sinne on tehty teksti. Keskittyy keskeltä 105 äskeisestä paikasta ylöspäin ja sinne tekstikerho. Ja te voitte kokeilla näitä rauhassa muutella, että mitä ne siinä vaikuttaa. Sitten me halutaan piirtää tänne tämmöinen mystinen katkoviiva. Eli me halutaan piirtää tänne tämmöinen mystinen katkoviiva, ja tämän idea on siinä, että tämän rajan yli me ei saatais niinku hirveästi ajatella, tällä oikealla puolella ajatella näitä toteutuksia, ja vasemmalla puolella tätä katkoviivaa ei saatais ajatella yhtään, että miten sitä niinku käyttöliittymään päin laitetaan sitä asiaa. Eli tuolla vaan yritetään piirtää siihen tommoinen raja, että me saadaan nämä asiat jaettua oikein. Ja nytten yksi idea on se, että me voidaan tehdä näitä käyttöliittymiä tähän lisääkin. Eli esimerkiksi sillä kurssin jatko-osalla, missä nämä asiat tehdään JSP, Java Server Pages, niin jokainen selain, mikä tulee käyttämään tätä meidän systeemiä, niin muodostaa uuden käyttöliittymän tähän samaan kerhoon. Eli niitä käyttöliittymäviitteitä voi tulla tänne paljonkin tähän kerhoon päin. No toisaalta sitten se toinen jatko-osa kurssi, eli miten asiat tehdään tietokannoilla, Java ja tietokannat, niin siinä katsotaan, että millä tavalla tämä hässäkkä, mitä me tänne ollaan tehty, niin tehtäisiin tietokannoilla. Ja silloin, jos tämä on tehty oikein, niin tämän rajaviivan vasemmalla puolella ei tarvitse muuttaa mitään, vaikka me vaihdetaan kaikki täällä oikealla puolella, ei tarvitse muuttaa mitään, jos tämä vasen puoli muutetaan käyttämään vaikka tietokantoja. Ja nyt sitten jos joku haluaa, niin harjoitustyön vitosvaihe pitää tehdä tällä tavalla, niin kuin tässä malliohjelmassa tehdään. Mutta sitten harjoitustyön kutosvaiheesta eteenpäin, jos haluatte, niin saatte tehdä siihen väliin sen tietokantakurssin ja jatkaa sitä ja harjoitustyötä loppuun sitten käyttää niitä tietokantajuttuja. Noniin. No sitten, että me saadaan, nyt me ollaan luotu sinne tämä kerholaatikko ja sitten tämä käyttöliittymälaatikko, ja nyt me halutaan vetää viiva tuosta näyttöolion kerhoattribuutista. Minne se karkas? Halutaan sieltä vetää viiva tuonne meidän kerhoon, eli ilman ilman totariviä meillä puuttuu tuo nuoli tuolta. No niin, nyt se on siinä asti, että meillä on tämä yläosa piirretty. Tehdään sitten jäsenet, sijoittelu, rank sinne, jonka absoluuttinen koordinaatti, missä se asustaa, niin on 100-200. Eli 0-0 on täällä vasemmassa ylänurkassa, sitä lähdetään mittaamaan. Ja nyt sitten tehdään sinne yksi struktuuri, jäsenet. Ja tuo plussa taas tarkoittaa tuossa sitä, että tulostetaan ne attribuutit sinne viereen. Riippuu tuosta, että onko se tehty vaakaan vai pystyyn tuo luokka, niin ne tulee viereen tai päälle. Ja sinne tulee sitten meille tekstit, eli ne attribuutit täytetään sitten arvoilla kelmien kerhot ja nimettaat ja aluksi 8 ja ei ole yhtään jäsentä. Ja sitten luodaan sinne se A tarkoittaa A-lyhenne array-sanasta. Eli tehdään sinne taulukko, jonka nimi on alkiot. Ja nyt tuo plus tuossa taulukon tapauksessa tarkoittaa sitten sitä, että taulukon tapauksessa plussa, saanko mä sen millään mahtumaan tänne yhtä aikaa. Eli tuossa tuo plussa tarkoittaa sitä, että piirretäänkö se viereen noita nimiä missä muodossa. Jos ne laitetaan miinus, niin se ei piirrä edes noita indeksejä tuonne näköiselle. Mutta ilman mitään se piirtää indeksit näköiselle ja plussalla se piirtää taulukon tapauksessa sitten tavallaan nuo, että miten me puhutaan sitä alkiosta. Pitääkö jatkokursseille C++, JSP, se on JSP, ja vaan server pages. Ja tietokannat ilmoittautuu erikseen, joo. Niistä toivottavasti on sisussa mahis ilmoittautua. No niin, sitten kun me tehdään taulukoita tässä, niin me sanotaan, että mitä ne taulukon tyyppi on. Eli R tarkoittaa, että ne on referenssejä. Ja sitten tuo 8 tarkoittaa, että sitä tehdään 8 kokoinen sitä meidän taulukosta. Eli jos mä teen siihen vaikkapa 2 kokoisen, niin sitten se on 2 kokoinen taulukko. Eli taulukko, joka referenssiä tallentaa 8 kappaletta. Ja sen takiahan me siihen laitettiin nyt tuohon maks-lukumäärän kohdalle tuolla se 8, kun me luotiin tuo jäsenet-laatikko tuonne, niin se täytettiin 8. No sitten mennään siinä rankissa vähän toiseen kohtaan, eli sitten ruvetaan tekemään näitä meidän jäseniä sinne. Sanotaan, että luodaan sinne nyt yksi struktuuri siitä jäsenluokasta, sen nimi on jäsen 1, ja sen sisälleksi laitetaan 1 ja akuankka ja niin edespäin. Jäsen 2, jäsen 3 ja niin edespäin. Tulostetaan tänne alle vielä sitten yksi teksti jäsen, että muistetaan, että ne on niitä jäsenet luokaolijoita. Ja sen jälkeen sitten lähdetään laittamaan, että tähän jäsenet viite tuonne meidän taulukkoon. Eli ilman tuota riviä meillä puuttuisi tuo alkiot viite tuolla. Ja sitten lähdetään laittamaan näitä meidän viitteitä paikalle. Eli tuo alkiot 0 viittaa sinne jäsen 1, alkiot 1 viittaa jäsen 2. Ja sitten muistetaan laittaa vielä se, mitä sen lisäysten jälkeen pitää olla, eli tuo meidän käytettyjen lukumäärän tällä hetkellä 3. Noinikkästi. Ja sitten sitten meillä onkin tämä laita tässä kunnossa. Sitten tehdään tämä harrastukset kasa tähän ihan vastaavasti. Eli tehdään sille oma rankki, että mihin kohti se sijoittuu. Jos se haluttaisiin toiseen kohti, niin voitaisiin sanoa vaikka, että se on sitten Y-suunnassa vaikkapa 300, niin se tippuu siellä kuvassa alemmaksi. Että kaikki kun tehdään suhteessa tuohon rankkiin, niin siirtyy sitten kerralla, kun tuota rankkia vaihtaa. No sitten lätkitään sinne tuo harrastukset-laatikko, eli tuo. Ja sitten lähdetään sitten luomaan sinne niitä yksittäisiä harrastuksia. Tuo snap tarkoittaa vaan tuossa sitä, että mihin laitaan noita noita snapataan tuolla. Eli nämä snappaukset menee sille, että tämä on nollalaita, ykköslaita, kakkoslaita ja kolmoslaita. Tuossa pitää olla kolmonen. Eli jos mä pakotan sen snappaamaan nyt niin kuin ykköslaitaan, niin ne kaikki menee tuonne ylälaitaan. Mutta kun mä haluan ne tuolta vasemmalta päivän tulevan ne nuolet, niin se on fiksua laittaa, että se snappaa nollalaitaan. Siihen voi laittaa kaksi snappäystä, että se snappaa vaikka nollaan ja kakkoseen. Niin. Ja sitten tehdään ne harrastukset sinne ja laitetaan ne harrastusasiat kuntoon. Ja sitten se teidän kuva on siinä piirretty. Vielä kun piirretään sitten tuolta kerhosta viite tuonne jäsenet luokkaan, kun se on nyt luotu, ja kerhosta tuonne harrastukset viite. Eli ilman näitä rivejä, niin meillä puuttuu nuo nuolet sieltä. Ja sitten se kuva on piirretty. Jos teillä on enempi näitä, niin copypastat, että tätä ideaa sitten niin kuin harrastusta tehdään. Ja nyt jos esimerkiksi haluaisitte tilaa tuohon, että näitä mahtuu tuolle samalle linjalle enempi, niin harrastukset listaahan tuossa helppo puottaa sillä, että laitetaan kun näitä harrastuksia ruvetaan luomaan, niin laitetaan näitä vaikka 50 tai 150 tai minkä haluattekaan pykälää tuosta alaspäin. Noin, ja sitten teille jää tilaa siihen laitella niitä muita. Toki sitä kuvasta tulee leveämpi, mutta älkää antako sen masentaa. Eli silleen piirtelette sen kuvan ja kokeilkaa rohkeasti aina, kun jotakin hyödyllistä teillä kasassa, niin tallennatte sen nykytilanteen, että ette menetä sinne mitään. Eli periaatteessa se muokkaus onnistuu suoraan tuossa, kun painatte muokkaa ja sitten kun se kuva on valmis, niin piilotatte sen, niin sitten teillä on se kuva siinä olemassa, kun muistatte sen tallentaa. Onko kuvan piirtämisestä kysyttävää? Jos näitä koordinaatteja haluatte, niin täällä kun klikkaatte jossakin kohti, niin tänne alanurkkaan piirtää sen teidän klikkauksen koordinaatin, niin sitä voitte käyttää vähän apuna niissä koordinaattilaskuissa. Eli nämä on sitten absoluuttisia koordinaatteja, että jos te haluatte sitten koordinaattia suhteessa siihen rankkiin, niin silloin teidän pitää siinä vähän käsin laskea niitä, mutta niitä nyt aika äkkiä kokeileekin. Joo. Jos ette millään tykkää tuolla piirtämisestä, niin te voitte piirtää tuolla Draw.io:lla, niin kuin se piirrettiin viime vuonna se kuva muokkaa ja sitten siirtelette näitä täällä. Mutta sanotaanko, että niissä hyvin helposti käy sillä tavalla, että se onkin aika työlästä se piirtely sillä, vaikka se onkin huomattavasti helpompaa kuin monella muulla asialla. Hätätilassa voitte piirtää myös jollakin muulla piirto-ohjelmalla. Ennen käytettiin kurssilla tuommoista kuin Microsoftin Visio, mikä oli sairaan hieno ohjelma aikanaan, kun se joku teki. Sitten Microsoft huomasi, että nyt jo joku tehnyt sairaan hieno ohjelma ja tyypillisen tapaa jo pitkä musta auto sinne eteen ja osti koko homman sieltä. Ja sen jälkeen se on minun mielestä vaan mennyt alaspäin se Visio. Et sieltä on monta hyvää asiaa Microsoftin toimesta hävitetty ja mennyt hankalammaksi käyttää minun mielestä kuin mitä se oli se alkuperäinen. Mutta edelleenkin se on aika hyvä ohjelma. Ja tämä Draw.io on tietyssä mielessä webissä toimiva, niin kuin tuommoinen karkea kopio siitä visiosta, mutta hyvä puoli, että ei tarvitse niin kuin asennella mitään ohjelmia, että voi sitä käyttää. Mutta mä suosittelen, että piirrätte tuolla meidän ohjelmalla. No mitä te voitte munia tuossa piirtäessä, niin toki siinä on monta asiaa, mitä voitte munia, mutta semmoisia loogisia asioita. Eli muistakaa, että meillä on siellä harjoitustyökohdassa, niin aina on tämä vikoja. Eli aina kun menette jotain harjoitustyövaihetta näyttämään, niin katsokaa tästä vikoja kohdasta, että teillä ei ole niitä tyypillisiä asioita väärin, mitä siellä ihmiset niin kuin vuosien varrella on tehnyt väärin. Ja sillä tavalla säästätte omaa ja ohjaajan työtä, että ei, ohjaajan tarvitse sanoa samasta asiasta, mitkä on niin kuin jo sanottu. Tämän kuvan osalta ne tyypilliset viat on se, että siellä ei piirretä nuolia, no sitä VARS-JS, eli sitä meidän piirto-ohjelmaa käyttäessä näin ei voi käydä, koska se ei anna piirtää ilman nuolia olevia asioita. Mutta jos käytätte niitä Visio tai Pro-IO, niin silloinhan te voitte piirtää mitä tahansa. Ja nyt meillä on erinomaisen tärkeää tietää nämä nuolien suunnat. Nämä nuolien suunnat on ohjelmoille sillä tavalla älyttömän tärkeitä, että nämä on samalla Javan viitteitä. Eli jokainen nuoli, mikä tällä kuvassa on, niin se on Javan viite. Ja Javassa se tulee tarkoittamaan sitä, että aina kun meillä on tällä nuoli, niin se tarkoittaa, että me tarvitaan myös sitten siellä se ny-operaattori, että meille syntyy se olio, joka laitetaan sinne nuolen päähän. Ja sitten kun meillä on tämä kuva, niin me voidaan sitten helposti mennä sitten, aina kun me ollaan Javassa tehty vaikka sitten ny-kerho, ja laitettu tämä viittaamaan sinne, niin me voidaan ruksia, että tämä on tullut tehtyä. No sitten nämä nuolet on samalla myös kommunikaation suunta. Eli kommunikaatio ei ikinä voi kulkea näitä nuolia vastavirtaan. Eli kerho ei voi lähteä koskaan, jäsenet ei voi koskaan lähteä kerholta kyselemään, että tehtäisikö tämmöistä asiaa. Voiko tietorakennekuvan piirtää kynällä ja paperilla? Ei, koska sitten kun teidän pitää sitä korjata, niin miten se korjataan? Otetaan uusi valokuva ja niin edespäin. Sketsin siitä on erinomaan järkevä piirtää kynällä ja paperilla. Mutta isoin ongelma, mihin mä oon niinku elämäni aikana törmännyt, on, että esimerkiksi tämä kuva tässä. Niin jos mulla on tässä kuvassa vika, niin missä ihmeessä on tämän kuvan lähdekoodi, että mä saisin tätä kuvaa korjattua. Jos mun tätä kuvaa pitää korjata, niin mun pitää piirtää se uusiksi. Eli nykyisin mä pyrin siihen, että kaikki kuvat, mitä mä teen, niin niiden lähdekoodi on aina samassa paikassa, missä sitä käytetään. Eli nyt kun se lähdekoodi kuvasta on tässä, niin jos sitä kuvaa pitää korjata, niin mä saan sen välittömästi sen kuvaa auki ja saan korjattua sitä. Eli se korjaus voidaan tehdä vaikka siinä ohjaajan kanssa siinä ohjaustapahtumassa, jos se sanoo, että sun pitää lisätä tuonne vielä yksi harrastus. Niin se onnistuu siinä saman tien. Eli sen takia ne lopulliset kuvat pitäisi pystyä tekemään jollakin tämmöisellä. Ja sen takia se VARS-JS on musta niin kuin ykkösvaihtoehto, että sillä se korjailu on helpointa. Kakkosvaihtoehtona on se DRAW-IO, koska sillä piirretty kuvakin, niin senkin lähdekoodi asustaa suoraan tässä samassa yhteydessä. Eli milloin tahansa mun pitää sitä mennä muokkaamaan, niin mä pääsen sitä muokkaamaan. Mutta sitten jos se on kynällä ja paperilla piirretty, niin sitten se ongelma on siinä, että onko tässä erityyppisiä nuolia, niin mulla ei ole erityyppisiä nuolia. Mulla on ainoastaan näitä Javan viitteitä. Eli tällä tietorakennekuvalla yritetään matkia nyt nimenomaan sitä, mitä tapahtuu ohjelmakoodissa. Nyt unohtakaa kaikki UML-höpinet ja kaikki semmoiset. Meillä ei ole missään tapauksessa mitään tekemistä nyt UML:n kanssa, missä niillä nuolilla on ihan eri merkitys. Tässä tämmöinen nuoli aina kuvastaa Javan viitettä. Ja tämä kuvaa ohjelmoijan apu nimenomaan siihen, että nyt mä näen, että mun pitää luoda olio, jäsenet ja laittaa tänne viite siihen. Ja ei Javassa ole muita viitteitä kuin niitä samanlaisia viitteitä kaikki. Javassa on kahta asiaa, perustietotyyppejä ja viitteitä. Ja sitten nämä kolmiulotteiset laatikot, niin nämä ei tarkoita UML-porukkaa, on sopinut eri tarkoituksen kolmiulotteisen laatikolle. Nämä on tässä meidän kuvassa vaan nyt, kun oli kauniimman näköisiä kuin littoiset laatikot. Joo, eli nuolen suunnattelija pitää olla oikea. No sitten tämän ohjelmakoodin kannalta meillä on äärettömän tärkeää, että me älytään, että meillä on tämä lukumäärä ja sen lukumäärän perusteella me nähdään se seuraava paikka, mitä me käytetään. Niin sen takia se on iso rikos, jos teillä puuttuu kuvasta se lukumäärä. Näiden laatikoiden sisälle ei saa piirtää mitään abstraktia, vaan nämä olioita, oliossa aina järkevää sisältöä. Eli tällä laatikon sisällä pitää olla esimerkkiä olioista, ja mitä esimerkkiä sillä pitää olla, niin näitä, mitä te laitoitte, just näitä samoja, mitä te laitoitte täällä tuolla. Eikö UML olisi työelämän kannalta hyödyllisempää oppia? Joo, mutta ensiksi meidän pitää osata koodata. Eli teillä on ihan oma kurssi, oli jo suunnittelu sitä UMLaa varten, ja se UMLa on yksistään jo niin laaja kurssi, että mulla ei ole varaa käyttää siihen, että me opetetaan sitä UMLaa. Ja sillä on eri rooli. Se UMLa on työkalu silloin, kun me ison ryhmän kanssa pohditaan niitä olioita. Nyt me tarvitaan työkalu siihen, millä me niin kuin opetellaan, että mitä meidän koodissa tapahtuu. Ja minä sanon, että se on työelämän kannalta vielä tärkeämpää, että tiedätte, mitä siellä koodissa tapahtuu, koska siitä UMLasta ei ole mitään hyötyä, että osaa sitä koodia kirjoittaa. Te ette löydä välttämättä tämmöisiä kuvia mistään kirjallisuudesta, koska ääliöt olettaa, että ihmiset osaa niin kuin aina ajatella päässään nämä asiat piirtämättä. Mutta mä oon tehnyt tätä niin monta vuotta, että mä oon huomannut, että suurin ongelma ihmisillä on se, että ne ei osaa ajatella sitä ongelmaa nimenomaan siltä, että miten ne oliot ovat siellä koneessa. Eli tämä kuva kokonaisuutena puuttuu lähes kaikesta kirjallisuudesta. Ja sen takia se ohmointi tulee vaikeaksi, jos ei sitä ole olemassa. Osa ihmisistä kykenee heti syntyessä ajattelemaan tällä tavalla, että osa ei. No sitten, kun meillä on jäseniä ja harrastuksia, niin meillä ei täältä jäsenestä ole minkäännäköistä yhteyttä sinne harrastuksiin. Se yhteys syntyy pelkästään se sillä tavalla, kun me lähdetään etsimään täältä harrastuksiin, niin sitten me käytetään hyväksi, että tuolla on ykkönen, tuolla on ykkönen. Mutta sille välille ei piirretä mitään nuolta. Täällä taulukossa ei ole mitään muuta kuin viitteitä, ne ei saa mitään kirjoittaa. Nuolet ei saa olla väärinpäin. Ei kannata tehdä tämmöisiä, että teillä on N-kappaletta jotakin, koska jossakin elinkaaren vaiheessa siellä on ollut 7 kokoinen taulukko tai jotakin muuta. Niin sen voi rehellisesti kuvata siihen juttuun, että vaikka teille tulisi sinne 10 000 loppupelissä, niin ei se tarvii sitä laittaa. Yleensä tuohon 3 pisteeseen turvautuminen tarkoittaa suomeksi, että mä en tiedä, mitä mä oon tekemässä. Tuossa mä sanoin, että tässä mä sen just hyväksyn, kun tähän tulee niin kuin identtisiä attribuutteja. Iso kasa, niin sillä ei ole sen homman kannalta merkitystä. Luokan nimi jäi näihin laatikoihin, koska laatikossa on aina sitä olion aitoa sisältöä. Ja sitten semmoinen illuusio pitää rikkoa ihmisiltä, että jos mulla on 3 jäsentä, niin mun harrastuksia on melkoisen todennäköisesti eri määrä kuin 3. Jos te kuvaan piirrätte 3 kumpaakin, niin sitten löytyy aina joku joukko ihmisiä, mitkä luulee, että niillä on joku tekeminen keskenään, että jos on 3 jäsentä, niin on aina 3 harrastusta. Joo, mutta tätä ette voi näin pahasti möhliä sillä valmiilla meidän tekemällä piirto-ohjelmalla. Sitten mä tein tänne vielä yhden animaation, mitä teidän pitää sitten harjoitella niin kuin päivät pääksytysten, että ymmärrätte, mitä siinä tapahtuu. Eli nyt mitä tapahtuu sitten siinä meidän ohjelmakoodissa aikanaan, kun päästään sinne harjoitustyön osittain 5. vaiheeseen, mutta osittain 6-7, niin mitä tapahtuu sitten siinä? Eli nyt jos joku haluaa etsiä sieltä akuankkaa, niin jotenkinhan siellä käyttöliittymässä ensiksi akuankka joko listasta valitaan tai käyttöä kirjoittaa sen. Se on meillä merkkijono, se viskataan, me halutaan löytää jäsen, joka sitä edustaa. Me viskataan se meidän akuankka tuonne kerholle, että alaha etsimään akuankkaa. Eli toimitetaan viite siihen meidän merkkijonoon, että eti akuankkaa. No, kerho lähtee sitä etsimään, mutta eihän kerho halua mitään tehdä niin kuin aina kunnon hierarkiassa, niin kukaan ei halua tehdä mitään, vaan viskaa sen kysymyksen seuraavalle. Eli me viskataan sitten tuonne jäsenet luokalle se kysymys, että alaha etsiä tuommoista jäsentä. Ja jäsenet luokka ottaa sitten jonkun apuviitteen, millä se lähtee käymään yksi kerrallaan niitä jäseniä läpi. Tarkastaa, että onko sen nimi sama kuin tuo akuankka. Jos se nimi on sama kuin tuo akuankka, niin silloin se tulee iloiseksi. Tämä on se jäsen, mitä me haluttiin. Eli silloin me tämä jäsen toimitetaan tuolle kerholle tiedoksi, että tämä on se jäsen, joka haluttiin. Lähdetään pois sieltä aliohmasta. Ja sitten kerho palaa sieltä aliohmasta, kun se oli pyydetty etsimään akuankkaan, niin se iloisena palauttaa sitten sinne käyttöliittymälle se viitteen, että tuolla on se akuankka. ja nyt me ollaan löydetty se akuankka. No sitten kun pitää löytää akuankkaharrastuksia, toimitetaan, meidän pitäisi löytää harrastuksia, tässä on lista harrastuksia tuonne, toimitetaan tuolle kerholle tuo meidän jäsentietoon, että tuon jäsenen harrastuksia mä haluan tietää. No kerho tietää sen, että jäsenessä on ID, se kaivaa se ID sieltä esille, antaa sen tuolle harrastukset luokolijolle, että alapas nyt etsiä semmoisen jäsenen harrastuksia, jonka ID on ykkönen, ja sitten tuo harrastukset luo sinne tuommoisen löydetyt listan, se syntyy jonnekin Huitsin Nevadaan tietysti taas, ja sitten se lähtee yksi kerrallaan menemään harrastuksia läpi, että onko tuolla harrastuksella ykkönen, jees on, silloin se lisätään sitten sinne löytyneiden listaan se viite, että tuonne on ykkönen, ja löytyneet lista ehkä kasvattaa itsestään määrää, millä se laskee. Sitten mennään katsoa seuraavaa harrastusta, jees, lisätään. Seuraava harrastus ei ole ykkösen harrastus, on kakkosen harrastus. Seuraava harrastus on ykkösen harrastus, lisätään. Seuraava harrastus ei ole. Ja nyt me ollaan tuo löydettyjen lista saatu tuolla tehtyä, niin palautetaan se sille, kuka pyyti meitä. Eli kerhohan pyyti harrastuksia etsimään sen listan, niin palautetaan sinne se, että tuossa sulla on ne löytyneet. Lähdetään pois sieltä. Ja sitten kerho palauttaa sitten sen tiedon sille meidän käyttöliittymältä, että hei, tuossa on ne löytyneet. Ja sillä tavalla meillä on nyt täällä käyttöliittymällä käytössä viite akuankkaa ja viite kaikki akuankkaharrastuksia, mitkä löytyy tuosta kautta. Eli tämä antaja harjoitustyön nelosvaihe piirtää tämä kuva. Tätä animaatiota ei tarvitse tehdä, mutta tuo kuva pitää tehdä. Ja sitten teidän pitää näitä animaatioita ajaa, että te ymmärrätte nuo asiat. No sitten, kun mennään harjoitustyön vitosvaiheeseen, niin tämä asia on semmoinen, mikä teidän pitää tehdä itse. Eli teidän pitää itse kirjoittaa se Java-koodi, millä me saadaan tehtyä tämä jäsenten ylläpito. No sitten Javassa on paljon valmiita tietorakenteita, esimerkiksi array-listia ja linked-listia ja vaikka mitä muuta. Niin jos niin kuin teillä on pakko olla kaksi tietorakennetta, niin toinen tehdään itse, ja toinen tehdään V niin kuin valmiit. Jollakin valmiilla tietorakenteella tehdään tämä toinen puoli. Malliharjoitustyössä tämä on tehty array-listillä tämä toinen puoli. Eli tavoite on, että te pysytte tilanteessa, niin itse tekemään tietorakenteen, jos se kieli, jota te käytätte, ei semmoista tarjoa. Ja jos kieli tarjoaa, niin te osaatte käyttää niitä valmiita. Jos teille tulee näitä asioita tänne enempi, niin kuin monella tulee, niin saatte itse päättää sitten sen, että teettekö ne loput siellä sitten itse vai valmiilla. Joka haluaa eniten oppia, niin tekee jokaisen tietorakenteesta jollakin eri valmiilla, että oppii niitä kaikkia käyttämään. Joo, kysyttävää. En ehtinyt niitä dialogijuttuja, mutta mä laitan tähän loppuun linkin siihen viime vuoden video-osaan, missä tätä dialogia katsottiin, niin voitte siitä sen katsoa. Se liittyy enemmän sinne harjoitustoon vitosvaiheeseen ja katsotaan sitä muutenkin siinä, kun ruvetaan sitä vitosvaihetta tekemään. Kysyttävää.